30 новобранцаў папскай швейцарскай гвардыі склалі прысягу на вернасць святому айцу сёння. Перад гэтым члены папскага войска і іх блізкія сабраліся ў двары гонару каля базылікі святога Пятра на ўрачыстую цырымонію складання памятнага вянка да манумента загінуўшым у 1527 годзе гвардзейцам, якія коштам уласнага жыцця баранілі папу Клімента VII ад арміі імператара Карла V. Да прысутных звярнуўся камандуючы папскай швейцарскай гвардыі палкоўнік Даніэль Анрых. Ён нагадаў словы Францішка пра тое, што мучаніцтвам з'яўляецца не толькі адданне жыцця, але таксама штодзённае сведчанне, якое даецца ў барацьбе са злом. Сведчанне супраць духа зла, які не хоча, каб мы былі евангелізатарамі. Паводле вайскоўцы, штодзённая трэніроўка ў змаганні з духам зла неабходна, каб быць гатовым да самай вышэйшай ахвяры. Палкоўнік Анрых заклікаў новабранцаў заўсёды памятаць пра словы сваёй прысягі, калі сутыкнуцца з пакусамі гэтага свету, такімі як пустыя забавы, грошы, спажывецтва і іншае. Вы урачыста і публічна абвяшчаеце, што змяніліся і больш не з'яўляецеся дзецьмі гэтага свету, але ўзорнымі салдатамі святога айца, сказаў камандуючы швейцарскай гвардыі. На цырымоніі складання прысягі прысутнічаў арцыбіскуп Анджэла Бэчу, субстытут апостальскай сталіцы. Ён адзначыў, што сёлета папская гвардыя адзначае 508 гадоў з часу свайго заснавання і выклікае радасць і ўдзячнасць Богу той факт, што сярод швейцарскай моладзі не спыняецца жаданне працягваць служыць рымскаму пантыфіку. Арцыбіскуп пераказаў сабраным прывітанне святога айца і ўручыў некаторым гвардзейцам папскія ўзнагароды.